Radio Magazine.
U običajnom terminu ponedjeljkom ponavljamo intervjue sedmice. Gost u Sarajevu bio je Sead Đulić, jedan od osnivača i lidera Mostarskog teatra mladih 1974. U Beogradu je gost bio izvršni direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju CESID Bojan Klačar.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Odgovor na pitanje da li je Mostar istinski podijeljen grad ili se o tom uporno obnavlja slika, posebno je vidljivo u oblasti kulture. U svakom slučaju, prosječni Mostarac je na gubitku, ali čini se ponajviše trpe ljudi koji su radi zadovoljiti kulturne potrebe. Premda je novca za ove djelatnosti sve manje, kulturni radnici i umjetnici pokušavaju koliko mogu graditi mostove među ljudima, pa sad više nema barijera da istinski ljubitelji umjetnosti spontano prelaze rijeku ukoliko na onoj drugoj strani ima vrijedna predstava, izložba ili koncert. O tome govori reditelj Sead Đulić, direktor Mostarskog teatra mladih 1974. Razgovarao Budo Vukovrat.
Vi u Mostaru niste imali izbore duže od 8 godina, osim na pozorišnoj sceni, u Narodno pozorište, igrač Opićevo Odumiranje medvjeda. Da li da se publika prisjeti ili kiselo nasmije?
Pa ima tu jedno i drugo, a ima i ono treće, da mladi ljudi koji su prije 8-9 godina stekli punoljetstvo prvi put vide kako to izgleda glasati i birati svoju vlast.
Znači i edukativnu funkciju.
Ima i edukativnu funkciju, naravno uz svu gorčinu koju nosimo i osjećamo.
Da. Meni je ovo bila prilika da našim slušacima kažem kako je vlast u Mostaru bezmalo pa nepromijenjena, evo, 10 godina. Da li to sugeriše kako se odnosi prema kulturi u kojoj se mi ovdje najviše zanimamo, ne mijenja?
Pa odnos se ne mijenja, pa u stvari on je stalno gori u suštini.
Znači jer, mijenja se ali nagore.
Nagore, naravno. Jer ovdje je sve što se desi u kulturi, umjetnosti, zapravo ili je incident, jer to se nije rezultat promišljeno strategije razvoja kulture, ulaganja u kulturu, ili jedan ludi entuzijazam pojedinaca koji prkose, jer na taj način jedino mogu opstati zapravo. Ako im se uzme još i rad i pravo na rad, onda su mrtvi, a oni to zapravo, ova vlast to i hoće.
Isti ovi ljudi koji su sad na vlasti su sa tvojom kućom, a ti osobno naročito, prije nekoliko godina imali velike nesporazume. Eto, ja ću sa ove distancije to nazvati nesporazumom.
Da, pa to je počelo prije više od 6 godina, kada su, zapravo smetao je Mostarski teatar mladih, jer je bio jedini subjekt bilo čega što postoji u gradu, posebno od prije rata, koji je rušio njihov koncept da mora sve biti po nacionalnim plemenima, da se ne može zajedno, da, i mi smo prkosili tome i dokazivali suprotno, jer u našim predstavama su igrali, kako oni vole reći, Srbi, Hrvati, Bošnjaci i ostali, a ja kažem dobri glumci, jer jedini kriterij je bio da li je neko dobar ili ne, da li je dobar stvaralac ili ne, i mi smo pokazivali da to može, da publika dolazi iz cijelog grada i da nemamo nikakvih problema. Kada su velike profesionalne predstave u pitanju, onda se to reflektiralo i na djecu i mlade ljude koji su željeli razvijati svoje kreativne sposobnosti, oni su i dolazili i dolaze. I onda je to smetalo. Nakon svih spletki nismo znali šta će, onda su mene pokušali proglasiti lopovom da bi me diskreditovali. I evo, sudovi su, ide sporo, radili sve što je do sad presuđeno u našu je korist, ima još jedan proces koji treba da se završi, ali to će sigurno biti u našu korist. Međutim, izgubili smo više od 6 godina, uništeno je 10 predstava koje su bile na evropskom i svjetskom nivou, jer je scenografija i kostimi uništeni. Oni su pokušali formirati paralelni teatar, nakon par godina se pokazalo da ne može na silu, ono što ovdje narod kaže, u silu Boga ništa, I to je propalo, ugašeno je, ali je ostala jedna velika gorčina i zapravo na tom primjeru rušenja Mostarskog teatra mladih je bilo vrlo slikovito pokazano kako su rušili državu, kako su rušili sve dobre firme i kako su krali.
Da.
I to će biti sutra jedna dobra predstava.
Mene zapravo zanima da li ti odnosi koji su započeli prije 6 godina sad imaju neke reperkusije kad su grantovi u pitanju.
Naravno da imaju, jer mi nismo, ne možemo pristupiti zbog svega toga što smo digli glas nijednom fondu koji ima državni predznak, jer sve je stranački. Osuđeni smo na to što zaradimo pod navodnicima prodajom ulaznica i znanja koje imamo kroz radionički proces i eventualno međunarodni grantovi, ali su se oni godinama trudili da redovno svim ambasadama, svim potencijalnim donatorima za Bosnu i Hercegovinu pišu pisma, time su se bavili, kako smo mi prevaranti, nesposobni, kako smo lopovi i tako dalje. Tako da mnogi donatori čekaju rješenje sudskih procesa da bi nam se vratili, da tako kažem. Ali uprkos svemu mi smo opstali, napravili novi prostor, nabavili novu opremu i ponovo smo i na bosansko-hercegovačkoj i regionalnoj pa i šire sceni, a oni će proći.
Da. Dobro, ima dosta Mostaraca koji tvrde kako ponekad u ovu podjelu grantova, jer nema više budžeta nego samo grantovi, zaluta je onaj čudni ključ nacionalni, ukoliko je on uopšte čudan. Konkretno da će u najvećem broju slučajeva više dobiti kuće sa hrvatskim predznakom.
Pa to je već odavno ustaljena praksa i nažalost to je i najveći dio sadašnje opozicije, da kažem, prihvatio kao nekakav mentalni sklop razmišljanja o svemu. Ako je državni nivo, onda se razmišlja Banja Luka, Sarajevo, Mostar, podrazumijevajući to nacionalno. Ako je federacija Sarajevo, Mostar i sve ono što se da u Sarajevu valja, podrazumijevajući da je to bošnjačko, tako oni tretiraju, onda to valja izbalansirati u Mostaru sa hrvatskim institucijama i udrugama i onda meni ne valja ime, ne valja mi adresa, na krivom sam mjestu, a ko me pita kako ja razmišljam i šta radim i ko su sve ljudi oko mene.
Da.
Tako da je to strašno.
Evo, u svakom slučaju kulturi uopšte nije blistavo stanje, bez obzira odakle i kako dolazili. Pa me zanima da li postoji mogućnost malo većeg aktivizma, zajedničkog aktivizma vas iz kulture. Evo, prošle godine posuda se vrtio jedan neobični projekat, onaj Ajmuna Fuka, znači zajednička predstava Narodnog pozorišta Mostar i Hrvatskog narodnog kazališta. Ali meni se odmah učinilo čim je toliko interesovanje i medija i festivalskih menadžera da to sugeriše kako je u pitanju istinski kulturni incident.
Pa jeste, ali treba na kraju krajeva znati, to je počelo kao ideja troje ljudi, troje prijatelja, pa su onda ubijedili svoje kuće da se to prihvati. Takvih incidenata je bilo i ranije, i 5 godina, i 10 godina prije u Mostaru. Međutim, eto, desilo se da su sazreli uslovi, okolnosti, da to malo više ide i govorilo se o nekim škakljivim temama. Međutim, ne možemo graditi razvojnu politiku kulture na incidentima. Evo, uzmite jedan primjer. Sve u sportu je organizovano, ima svoje saveze, ima svoje udruženja, ima sve povezano na federalnom, na entitetskim, ajde da kažem, nivoima, na državnom i to sve funkcionira. Svaki pokušaj da se obnovi bilo šta od uvezivanja na nivou, pa čak federacije, a da ne govorimo na državnom nivou, kada je kultura u pitanju, je obustavljeno, zaustavljeno i nije imalo šanse da se napravi. Mi nemamo udruženje dramskih umjetnika. Mi nemamo, imali smo nekad kulturno-prosvjetnu zajednicu koja je bila asocijacija kompletne kulture na nivou države. U svim državama nastalim raspadom Jugoslavije to je opstalo, samo u Bosni i Hercegovini nije. Mi smo imali sjajnu zajednicu profesionalnih pozorišta Bosne i Hercegovine, toga nema. Imali smo savez kulturno-umjetničkih društava i organizacija BH koji je bio briljantan. Na kraju krajeva prvi teatarski festival prije 50-ak godina su amateri organizovali iz tog saveza. Sve je to zaustavljeno da ne bi kultura koja prosvjećuje, koja otvara vidike, koja mobiliše ljude da vide bolje i dalje, da bi se zaustavilo, jer ovoj politici, ovim vlastodržcima trebaju ovce i stada.
Ja, sad da malo provjerimo kako se to dešava na terenu, rekao bi. Evo, kad god sam posljednjih godina pitao nekog iz Mostara, rekao mi je kako su ljudi u zabludi kad smatraju da je publika u Mostaru podijeljena. Da uopšte razmišlja o nacionalnim predznacima ako je atraktivan kulturni događaj u pitanju.
Pa onaj mali procenat standardne publike koja prati kulturne događaje i umjetnost nije podijeljen. Ali to su procenti od 1-2-3% građana Mostara.
Da, ja ovdje recimo nisam mislio na ove, kako se zove, organizovane odlaske grupa ljudi,
da,
nego na spontane odlaske na izložbe, koncerte. Ono, pređeš preko mosta i odeš tamo kod komšija da vidiš šta je on to izložio.
Oni koji prate događaje, koji su redovni u svemu tome, nemaju problema s tim, ide se da se vidi ono što je zanimljivo. Nije daleko ni Kosača, ni Narodno pozorište. Mi imamo već potpuno normalno da direktori osnovnih škola vode djecu i u pozorište lutaka i u kazalište lutaka, jer na taj način djeca vide više predstava. To je postalo normalno. Evo, što se tiče, ja mogu na primjeru teatra da govorim, mi sarađujemo i idemo u sve škole i dolaze nam sva djeca, svi mladi ljudi, i nemamo nikakav problem. Problem je u vrhu, u onima koji kreiraju, koji odlučuju i tako dalje. Ako direktor ili ravnatelj škole ide da pita, onda vjerovatno neće doći pod navodnicima na onu drugu stranu.
No.
Ako ne pita, ako sam odlučuje, onda će i djeca doći i te kuće doći kod njih. Dok na kraju krajeva malo više ljudi snažnije ne progovori, a počelo je. Počelo se govoriti, počelo se na neki način protestovati, ne mislim izlaskom na ulicu, nego u javno, kroz razne tribine, istupe, saopštenja. Mislim da se stvara kritična masa koja će njih ili prisiliti ili pomesti jednostavno.
Budo Vukobrat je razgovarao sa direktorom Mostarskog teatra mladih, Sadom Đulićem.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ishod prvog kruga predsjedničkih izbora u Srbiji zakazanih za 2. april je neizvestan, uprkos nekim prognozama da će Aleksandar Vučić, kandidat vladajuće koalicije, biti siguran pobednik, kaže za Radio Slobodna Evropa Bojan Klačar, izvršni direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju.
Kampanja će trajati 28 dana, što je apsolutni rekord ako posmatramo zadnjih 10-15 godina, i sasvim sigurno je da to ne odgovara opozicionim kandidatima, jer kada se završe administrativno-organizacione stvari, kandidatima će doći nekih 15-20 dana, što nije veliko vreme, imajući u vidu da se tu ipak radi o kandidatima koji nisu imali neku priliku da proteklih godinu ili dve dana budu prisutni preko nekih državnih funkcija i da vode kampanju na neki drugačiji način.
Glavno pitanje je hoće li biti drugog izbornog kruga. Dakle, da li je toliko sigurno da će Vučić pobediti u prvom krugu kao što se šalju neke poruke?
Ja bih se suzdržao od takvih procena. On svakako ima veliku prednost u odnosu na ostale kandidate i ima jedan veliki politički kapital koji nosi još od prošlih izbora, ali kampanja je pred nama, u njoj možemo da očekujemo sasvim sigurno veoma zanimljivu i dinamičnu borbu. Na kraju krajeva istraživanja su uvijek jedno, rezultati su drugo, a i kad pogledamo iskustva od prošle godine iz nekih drugih zemalja, vidimo da su se neke projekcije pokazale kao netačne. U svakom slučaju prvi krug će da bude veoma neizvestan i suzdržao bih se od toga da će Aleksandar Vučić da bude siguran pobjednik u prvom krugu.
Da li više kandidata opozicije smanjuju ili povećavaju šanse za drugi izborni krug?
One na jedan način smanjuju šanse Aleksandru Vučiću da bude pobjednik u prvom krugu, zato što se može da podigne ta kvota glasova koja njemu njemu neophodna da bi on pobedio. To znači da zapravo da on od svojih nekih 1.800.000 glasova koje ima od prošle godine, u slučaju velike izlaznosti, mora da osvoji veći broj glasova nego što bi to morao ukoliko bi bila izlaznost na nivou od prošle godine. To zapravo znači da će on morati da izvede na biralište i neke ljude koji možda nisu glasali za Srpsku naprednu stranku prošle godine. S druge strane, malo mu je olakšan posao zato što će opozicija da nastupi sa faktički, ako tu računamo i Vojislava Šešelja, sa 7 kandidata, 4 kandidata sa strane građanske opozicije, što zaista šalje jednu negativnu poruku njihovim biračima i plašim se da će se ti glasovi da disperziraju na veći broj kandidata.
Koji kandidati ciljaju na isti deo biračkog tela? Ko kome oduzima glasove?
U ovom slučaju tri kandidata, odnosno četiri kandidata, faktički ciljaju na jedno vrlo slično biračko telo. Četiri kandidata računajući sinoćnu kandidaturu i Nenada Čanka. To je zapravo onaj potencijal glasova koji nisu osvojile članice vladajuće koalicije na prošlim izborima. I svi oni na neki način ciljaju isto telo, iako se radi o bitno različitim kandidatima. Dakle, suštinski na neki način svi ti kandidati imaju različite politike, ali su prinudno u situaciji da moraju da se obraćaju tom građanskom ili levom delu opozicije. Vuk Jeremić možda ima jednu malo veću prednost u odnosu na ostale kandidate, zato što može da dođe i do nekih glasača koji su bliski desnom centru, s tim što je trenutno veoma velika nepoznanica govoriti o tome koliki je zapravo taj potencijal koji Vuk Jeremić može da ima na desnom polu političkog spektra.
Koja pitanja će biti presudna za opredeljenje birača?
Pa u ovoj kampanji dominiraće diskreditacija protivnika kao ključna tema, nažalost, i bavljenje biografijama različitih kandidata, i ja ne očekujem da ćemo uspjeti u ovoj kampanji da dobijemo zaista suštinske odgovore na pitanje koje će to da budu realne političke pozicije predsjedničkih kandidata, iz dva razloga. Prvo, negdje su procjene očigledno svih izbornih štabova da je potrebno ovu kampanju polarizovati između kandidata opozicije i kandidata vlasti, i da će se ići na tome da se zapravo na određenoj vrsti diskreditacije i negativne kampanje profitira. I drugi je razlog što imamo situaciju u kojoj će Aleksandar Vučić da iskoristi poziciju u kojoj se nalazi, a on je premijer Republike Srbije, da prosto obavljajući i svoju premijersku dužnost šalje svojim biračima konstantno poruke koje mogu da budu važne za njih, u kojima će on da se predstavi kao osoba koja pre svega garantuje političku stabilnost, i realno u tom pogledu mu i prilike u regionu, pa i neke poruke čak iz međunarodne zajednice idu u prilog. Ono što možemo da očekujemo kao razliku u odnosu na recimo neke prethodne izbore jeste zapravo malo veći upliv ideoloških tema i tema iz domena visoke politike, ono što je negdje ostalo u drugom planu na prošlim izborima kada su dominirale socijalno-ekonomske teme, a to je pre svega odnos prema Evropskoj uniji, Kosovo, Rusija, region. To su teme koje će da budu veoma zanimljive za desničarske kandidate, i već vidimo zapravo da Vojislav Šešelj svoju kampanju započinje ometanjem Federike Mogherini, koja će danas da bude u Beogradu, tako da očekujem da ćemo neke teme koje su bile u drugom planu, a jesu bile objektivno govoreći Evropsku uniju i Kosovo, da opet se pojave u jednom značajnijem obimu u ovoj kampanji.
Da li to znači da činjenica da se loše živi, ili u najmanju ruku da se ne živi bolje, neće uticati na opredeljenje birača?
Mislim da na ovim izborima to neće biti presudno, a pokušat ću da vam objasnim zašto. Imamo malo paradoksalne nalaze u istraživanjima javnog mnijenja. Dakle, nama ljudi kažu da žive loše.
A da će glasati za sadašnju vlast.
Tako je. Dakle, mi imamo dakle konstantno dakle tu vrstu dva seta podataka. Jedan koji nam kaže živimo loše, ljudi to priznaju. Međutim, onda kada pitate ne samo za koju ste stranku glasati, dakle, nego kada pitate kako radi vlada, mi dobijemo recimo oko 2/5, 45% ljudi koji kažu da vlada radi dobro, da vlada radi zadovoljavajuće.
A kako to objašnjavate?
Ona priča o racionalnom biraču koja je dugo postojala u svjetskoj praksi kod nas, dakle da birač racionalno donosi svoju odluku, sameravajući možda svoju situaciju kod svojih komšija, nije više u igri, imajući vidu sve ono što se dešava u svetu. Mi danas govorimo o iracionalnom biraču koji ima svoje strepnje, strahove, teskobe, i koji prosto svoju odluku ne donosi samo isključivo na osnovu onoga što mu racionalni moment govori. I ako se vratimo zapravo čitavu prethodnu godinu i pogledamo sve izbore koje smo imali u svetu, mislim na američke, mislim na Brexit, ili ako se vratimo na recimo današnji skor Marine Le Pen u Francuskoj, koja je gotovo sigurno pobednik u prvom krugu, mi zapravo sve vreme govorimo o tome da birači svoju odluku ipak donose na osnovu iracionalnog momenta, a on u Srbiji u ovom momentu, po mom dubokom uverenju, glasi, ako to prevedemo za slušaoce, nismo zadovoljni kako živimo, ali nam Aleksandar Vučić, Srpska napredna stranka, daju više nade da oni možda mogu da nam obezbede da nekad
ta nada, je li ta nada u koju veruju birači je zapravo efekat populističke politike?
Ona je jednim dijelom efekat populističke politike, drugim dijelom je efekat poverenja koji imaju u njega, pre svega u njega i manjim dijelom u Srpsku naprednu stranku. Naš poznati sociolog Srećko Mihajlović vrlo često govori da to poverenje je vrlo često generisano i nepoverenjem u nekog drugog, tako da sklop, dakle, određenog populizma koji ima današnja vladajuća koalicija, poverenje u Aleksandra Vučića i ti strahovi, te skobe koji postoje zbog jednog vrlo kompleksnog momenta u kome se čak i Balkan nalazi, zapravo generišu da ljudi glasaju suprotno možda svom trenutnom socijalnom i ekonomskom statusu.
Da li su jasne poruke i platforme sa kojih u izbore idu Vuk Jeremić i Saša Janković?
Oni nisu još uvijek izašli, odnosno još uvijek ne komuniciraju, da budem precizniji, neke svoje ključne političke pozicije, pre svega govorim za neke krupna pitanja kao što je Evropska unija, Kosovo i tako dalje. Ali njihove su pozicije jasno uoči ovih izbora. Dakle, oni će pre svega da se profilišu kao ljudi koji su borci protiv Aleksandra Vučića, koji jesu za smjenu ovog režima, i mislim da će oni da koriste vladavinu prava kao ključni argument u borbi protiv Aleksandra Vučića. Za njih će vladavina prava da bude ono što je bila borba protiv korupcije za Aleksandra Vučića, i vidit ćemo da li će oni u tome da uspiju. Ja očekujem da će oni u narednim danima da izađu pred birači sa nekim konkretnim programom, ali objektivno govoreći nadležnosti predsjednika Republike su relativno male da bi se nešto od tog socijalno-ekonomskog paketa moglo da reši sa pozicije predsjednika Republike.
Kome ide u prilog visoka izlaznost? Opoziciji ili Vučiću?
Visoka izlaznost definitivno ide u prilog opoziciji, makar iz tog razloga što podiže tu lestvicu za pobjedu Aleksandra Vučića u prvom krugu. I to je sasvim sigurno jedna od dobrih argumentacija koju ima opozicija. Ono što je malo nezgodno za opoziciju i za sve nas koji pratimo tu priliku, što mi ne možemo nikad sa sigurnoću da znamo ko će biti ti ljudi, tih 5 ili 10% koji će da se pojave na biralištima, mi nismo mogli da ih uhvatimo u istraživanjima. Da li će to biti ljudi koji će glasati njih ili će možda otići ka nekim drugim opcijama, to je ono što je zaista veoma neizvesno.
Koliko treba verovati izbornim procenama, to jest koliko su osnovane optužbe koje se također mogu čuti da i neke od agencija za istraživanje javnog mnjenja rade pod političkim uticajem?
Ja sam skeptičan prema tome da postoje na takav način naručena istraživanja koje isključivo služe samo za spinovanje javnosti. Verujem da najveći broj naših kolega zapravo taj posao radi vrlo profesionalno i korektno. Čak ako uzmete nalaze i sa prošlih izbora, vidjet ćete da tu nije bilo velikih odstupanja. Ono što nastane kao problem jeste vrlo često interpretacija tih podataka, kako od strane medija, ali ja bih rekao još više sa strane političkih stranaka, i onog momenta kada vi pustite neke nalaze istraživanja, a neko vam u interpretaciji ne kaže ni vreme, ni uzorak, ni period realizacije, ni tako dalje, onda vi zapravo imate jednu stvar koja je potpuno nekontrolisana u javnom prostoru i koja može da se tumači na potpuno različite načine.
Ovi izbori doneli su jednu vidljivu novinu, to su nestranački kandidati. Da li su njihove šanse umanjene ili uvećane činjenicom da nemaju široku stranačku podršku?
Ovdje se radi o dvojici, ja bih rekao, dobrih kandidata koji su na neki način, po mom dubokom uverenju, po znacima navoda, izvukli i Aleksandra Vučića na crtu. Oni imaju minus kao nestranački kandidati zato što će sasvim sigurno da imaju prilično velike probleme prilikom skupljanja potpisa i prilikom kontrole ovih izbora. S druge strane, oni su u prednosti zato što su negdje birači zasićeni, to su pokazali prošli izbori, onim opcijama koji su tada imali na političkoj ponudi, i sada ako pogledamo bilo koje istraživanje, mi zapravo vidimo da ti nestranački kandidati imaju faktički duplo veću podršku nego bilo koja stranka koja ima svoje poslanike u narodu, koje god istraživanje da uzmemo, mi ćemo zapravo vidjeti da su Saša Janković i Vuk Jeremić iznad 13 ili 14%, što je duplo više nego što ima recimo prva stranka u Narodnoj skupštini. Ono što je sasvim izvjesno i zapravo ono što možemo da vidimo juče sa kandidaturom Saše Radulovića i gospodina Nena Čanka jeste činjenica da politička scena neće izgledati isto nakon ovih predsjedničkih izbora i da su već svi kandidati delimično u parlamentarnim izborima. Mislim da ćemo mi imati neka dva nova opoziciona lidera nakon ovih izbora i to definitivno više neće biti onakva slika kakvu imamo sada.
Da li su Čanak i Radulović napravili grešku isticanjem svojih kandidatura?
Zavisi iz kog ugla gledamo. Ako posmatramo iz ugla šansi koje bi imali Vuk Jeremić i Saša Janković, sasvim sigurno da njihove kandidature umanjuju šanse za njihov dobar izborni rezultat. Ali ja mislim da su oni ipak donosili ovdje odluku gledajući stranačke interese, a to znači zapravo da je njima već negdje u glavi scenariju koji će se dešavati nakon ovih predsjedničkih izbora i da oni zapravo žele da zaštite stranački interesi, da probaju da zaštite poziciju koje njihove stranke imaju, ne kandidatu u ovom momentu. Ja sam potpuno siguran da su oni svjesni da ne mogu da naprave ozbiljan rezultat, ali isto tako su svjesni da moraju da probaju da zadrže svoje birače kako oni ne bi otišli na stranu Vuka Jeremića ili Saša Jankovića.
Jasno je da se neke stvari podešavaju prema izbornom kalendaru. Evo, već su počele otvaranje puteva, škola i slično. Jedna od njih je vjerovatno i mogući dolazak ruskih migova baš u oči izbora. Tako nekako je pomenuto kraj marta mjeseca. Koliko to može zaista da utiče na srpske birače koji em vole Ruse, em vole oružje?
Potpuno su pravu, dakle, uvijek je datum izbora, koliko god da postoje određeni pravni elementi koji trebaju da se ispoštuju, odluka koja se prilagođava proceni vladajuće koalicije. Sve te stvari koje ste vi pomenuli, između ostalog, dakle, i ako dođu ruski avioni u tom momentu, su stvari koje mogu da utiču na birače i moramo objektivno da sagledavamo. Možda mi ovdje u studiju možemo da uočimo te finese, da li se neko danas pojavio kao premijer ili kao predsjednički kandidat, da će neko da otvori ovu fabriku, a da mi znamo da je to deo kampanje, ali objektivno govoreći za najveći deo birača, tu se radi o finesama koje ne mogu da se uoče i te stvari između ostalog utiču i na odluku birača. Ja sam potpuno siguran da će i dolazak ruskih aviona, ako se poklopi sa periodom predizborne kampanje, da utiče na birače, zato što će oni to da dožive kao jednu važnu stvar za državu, a s druge strane, ruski sentiment u javnom mnjenju Srbiji nije za podceniti, to pokazuje većina istraživanja.
Da li se uopšte može govoriti o fair izbornim uslovima kada praktično sve elektronske medije, na primjer, sa nacionalnom frekvencijom pod kontrolom drži vlast?
Pa, ako uzmemo u obzir čitavu celinu, dakle, izbornog procesa, dakle, tu imamo, dakle, i ulogu medija, ali ne smemo da zaboravimo i funkcionerske kampanje, nedovoljno transparentne izvore finansiranja i svu onu listu problema koje smo imali prošle godine koji su dešavali za vrijeme izbora, mislim da ne možemo da govorimo o potpunoj ravnopravnosti izbornih učesnika. Objektivno govoreći, postoji jedan objektivan razlog zašto ne može da bude do kraja ravnopravna kampanja, jer je moć koju ima Srpska napredna stranka i Aleksandar Vučić toliko velika i u javnom mnijenju i u moći, realnoj političkoj moći koju imaju, da se ta disproporcija prosto prenosi na sve druge aktere. Ono što je možda ključna stvar u ovoj kampanji jeste zapravo to vreme koliko će ona trajati, koje na neki način ipak ujedno sa prestankom rada Narodne skupštine sužava mogućnosti koje može da ima opozicija.
Bio je to intervju sa Bojanom Klačarom, izvršnim direktorom CESID-a, razgovarala Branka Mihajlović.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.